og bloggarinn Lára Hanna henn er huglíkið siðspilling í íslenskum stjórnmálum og embættismannakerfi hún segir að þjóðin hefi liðið þetta alla tíð en nú votta loksins fyrir vísi að vakningu og þar leika fjölmiðlar stórt hlutverk
Ágætir hlustendur Vitið það Ég hef ekki tölu á því hve ofta hefur komið fyrir mig í vetur að hugsa eða segja beininis upphátt þegar nýjar fréttir berast Nei, ég get ekki meira. Mig grunar að ég sé ekki einum þetta. Eftir því sem stungið á fleiri graftakýlum, spillingar, óráðsýjur, lögbrota, siðleysis og glæpa, því erfiðara að burðast með þetta allt á bakinu og horfa til framtíðar. Danski hagfræðingurinn Karsten Valgren sagði meðal annars þetta í blaðagrein í janúar. Ísland lítið einsleitt samfélag þar sem innbyrðis tengsl mikil. Þetta bæði mikill styrkleiki og veikleiki. Þetta rót kreppunar. Slík samfélagsgerð virkar næstum eins og fjölskylda eða eitt fyrirtæki. Útilokun tiltekinna vandamála og ákvörðunum að þakka þau niður þróast mjög auðveldlega og af því leiðir að erfitt að grípa inn í þegar þau hafa hreiðrað sig. Þetta alveg hár rétt hjá Karsten. Þessi nánu tengsl í íslensku samfélagi þar sem ættingjum, vinum, klíku og flokksbræðrum og systrum hyglað án tillits til hæfni eða getu hafa reynst þjóðinni skelfilega afdrifarík. Sagt að embættismannakerfið sjálf stjórnsýslan sem á að halda þjóðfélaginu gangandi sé handónýtt apparat þar sem skipta þurfi ansi mörgum út til að kerfið virki almennilega. Gömlu stjórnaflokkarnir tveir höfðu áratugum saman komið sínu fólki fyrir í kerfinu og nú, þegar ný stjórn með aðrar hugmyndir við völd, útsendarar fyrir stjórna í fínni aðstöðu til þess beinlínis að vinna gegn þeirri nýju á ýmsan hátt. Væri ekki vitulegt að fara ofan í sauman á þessu kerfi og breyta því? Umburðalindi og langlundangi þjóðarinnar gagnvart spillingu, dómgreindarleysi og jafnvel lögbrotum fólks sem á að heiti vinnu hjá almenningi hefur líka verið með ólíkindum, en virðist vera þverra, góðu heilli. Rifjum upp nokkur atriði sem hefðu umsvifalaust valdið afsögnum eða vanhæfi í siðmenntuðum löndum. Fjármálaráðherra átti hlutabréf í banka. Fékk greiddan arð í ágúst 2008. En neitaði að gefa upp fjárhæðir. Hann hafði lengi vitað afleita stöðu bankana en sat áfram í stól ráðherra. Þingmaður var í sjóðstjórn gjaldþrota banka, þáði stór fé fyrir auk þingfara kaups og ríkið dældi fé inn í sjóðin eftir hrun. Maðurinn var aftur kjörinn á þing. Þingmaður stal úr ríkiskassanum og sat í fangelsi. Flokksbræður veitt honum uppreist æru og hann flaug aftur inn á þing. Ríkissaksóknari nátengdur forstjóra ein stærsta eiganda stærsta bankan sem til rannsóknar. Vanhæfið blasir við en embættismaðurinn harðneitar að segja af sér. Fjármálaeftirlitið vísar manni úr skilanefnd banka vegna mögulegra hagsmuna árekstra en skilanefndin ræður hann þá umsvifalaust sem framkvæmdastjóra hins gjaldþrota banka. Nokkrir banka og auðmenn rændu íslensku þjóðina lifa áhyggjulausir í vellistingum hérlendis og erlendis en ekki hefur verið hrófla við þeim eða eigum þeirra tæpu ári eftir ránið. Þó vita allir hverju þeir og hvar þá að finna. Þetta aðeins örfá dæmi af fjölmörgum siðspillingu í íslenskum stjórnmálum og embættismannakerfi. Þjóðin hefur liðið þetta alla tíð en nú vottar loksins fyrir vísi að vakningu og þar leika fjölmiðlar stórt hlutverk. Það var yndislegt að verða vitna viðbröðum fjölmiðla og almennings við lögbanni Kaupþings á rúfum síðustu helgi. Þar lögðust allir á eitt við að gera lögbannið að engu og það tókst. Ég lýsi eftir viðlíka samstöðu í fleiri réttlætismálum.
Þegar mikill ágreiningur uppi, þegar mikla hræringar í þjóðfélaginu, þá þarfti Winston Churchill og Davíð Oddsson.
Við ætlum ekki að borga annarmannaskuldir. Hvað ég þá að segja með þessu?
Íslenska ríkið skuldlaust.
þrældómur fyrir annar manna sök. Það lærði ég ekki á ömmu minni.
Guð blessi Ísland.
Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra!
Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
Einkavæðing ríkis fyrirtækja hefur á nokkur svafa mjög styrkt íslenskt efnahagslíf.
Húrra!
Íslenskir bankar hafa leikið lykil hlutverk í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Þessir aðra sem ránu þessa peninga til þess að græða á því, ekkert ljótt við það.
Þeir eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin og þeir vilja bæta kjöru sín og sinna.
Halleluja.
Ég söng aldrei þennan útrás og söng. Ég hef aldrei verið að vera lof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf vera mikið furðuverk.
Að ljúga öðrum er ljótur vani. Að ljúga sjálfum sér, hvers manns vani.
Guð blessi Ísland.